Minäkin sitten tervetuloa omasta puolestani. Ja pyydämme sydämessämme, että tässä Jumalan henki todellakin meistä opastaisi oikeisiin näkemyksiin. Ajattelimme kuitenkin aloittaisin hieman tällaisesta yleiskatsauksesta, joka koskee meidän aikamme kulttuuria. Mutta ennen sitä ehkä sellainen Raamatun kohta, joka, kun on kysymys ihmisestä, nousee aivan noin luonnostaan esille. Se on psalmi 8. Veisun johtajalle, Daavidin virsi. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa? Sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse. Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman, vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi teko, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, ja ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumala-olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, ja panit hänet hallitsemaan kättestekoja, asitit kaikki hänen jalkainsa alle. Mehän olemme eläneet noin vuosikymmenen jo aika paljon maailmassa, jossa maallistuminen, sekularisaatio on ollut ikään kuin itsestään selvä ilmiö. On eletty aikaa, jolloin ihmiset ovat luopuneet uskosta, jossa monet väärät profeetat ovat tulleet julistamaan, että kristinuskon aika on ohitse. Uskon aika on ohitse. Tosin on totta, että aivan viime vuosina ei kukaan oikeastaan ole tullut enää esittämään ajatusta, että tiede on todistanut, että. Olemme nimittäin siirtyneet aikaan, jolloin tiede ikään kuin kääntyy kysymään itseltänsä, mitä se on. Kun luemme tässä tähtimaailmoista, luemme maailman kaikkeudesta ja niin edelleen, niin se kuva, mikä meillä aikaisemmin oli, niin se kuva on murtumassa hyvin voimakkaasti. Jeesus eräässä yhteydessä sanoo näin, että kun, jos nämä vaikenevat, niin kivien täytyy silloin puhua. Ja voimme todeta, että kivet ovat lähteneet puhumaan nyt viime aikoina, tai oikeastaan ei nyt kivet, vaan juuri nämä pienimmät hiukkaset, joista tämä materia koostuu. On todellakin ihmeellistä todeta, että tuo materialistinen aikakausi, jolloin luotettiin niin vuoren varmaan siihen, että tiede antaa meille lopulliset vastaukset, tähän on tullut tuollainen kallopea pidättyväisyyden aika, jolloin ollaan huomattu, että ehkä tässä ei sittenkään ole niin varma, että tuo vastaus tulee siltä taholta. Kuuntelemme esimerkiksi maailman etevimpiä atomifyysikkoja, niin yhtäkkiä tuo materia oikeastaan katoaa käsistämme. Einsteinin yhtälö, materia on yhtä kuin massa kerrottuna valon nopeudella, nopeuden neljällä, merkitsee sitä, että materia yhtäkkiä häipyy ja muuttuu energiaksi, tai päinvastoin. Se oli yksi ihmeellinen ilmiö. Ja kun kuuntelemme, mitä David Boom, hänen tutkijatoverinsa puhuvat meille, niin he kertovat maailmasta, jossa paikkaa ja aikaa ei enää olekaan. Siellä jossain mikromaailmasta häivytään pois niistä olosuhteista, missä me olemme eläneet tässä. Aika häipyy, paikka häipyy, ja kaikki muuttuu ikuisuudeksi. Atomitutkijat tätä meille kertovat tänä päivänä, ja me ehkä vähän ihmettelemme. Mutta näin on kuitenkin käynyt. Toinen asia, joka oli erittäin tärkeä, hän oli se, että luotettiin syyn ja seurauksen lakiin niin voimakkaasti, että Jumalalla ei enää ollut tilaa koko maailmassa. Ja nyt kuitenkin sitten atomitutkijat taas kertovat meille, että tällaisia luonnonlakeja ei oikeastaan ole olemassakaan. Sitähän puhuu meidän oma atomifyysikko, myöskin Laurikainen, siitä, että niin sanottu luonnonlaki, sehän oikeastaan vain tilastollinen keskiarvo. Me emme siis voi enää luottaa tähän mekaanistis-materialistiseen maailman näkemykseen. Ja tänä aikana ihmiset, me elämme todellakin sitä ylimenokautta, jolloin kerrotaan, että maailman paradigma, maailman käsitys on täysin muuttumassa. Ja sitten me huomaamme myöskin tässä ajassa juuri sitä hengellistä nälkää, sitä etsintää, jota ei enää vielä 60-luvulla ei ollenkaan ollut. Ja silloinhan elettiin eräästä, kuinka minä sanoisin, renessanssin tällaisia jälkikaikuja, jossa ihminen taas nousee ikään kuin uhmaten taivasta ja aikoo asettaa itsensä koko olemassaolon keskipisteeksi. Tämä aaltohan on asettunut hyvin nopeasti ja nyt ollaan siinä kalpean mietiskelyn ajassa ja kysytään, mitä se oikeastaan oli ja mitä tämä maailma on ja mikä minä, kuka minä olen. Ja näin me olemme taas kysymässä niitä eksistentiaalisia kysymyksiä. Monet ihmiset kantavat niitä sydämessänsä, vaikeivät uskalla ehkä myöskään niitä täysin ilmaista. Kuka siis on tuo ihminen? Nyt tässä on meille haaste meidän ajallemme ja varsinkin meille, jotka haluamme liikkua siis Kristuksen seurassa. Meillä on valtavat haasteet edessämme. Eräs ruotsalainen teologi, piispa Lönneboom, on löytänyt näitä haasteita 8 kappaletta, ja minä ajattelin, että minä ehkä olisin esittänyt ne lyhyesti ensin tässä alkuun. Hän kysyy ensimmäiseksi, onko kirkon Jumala ja myöskin kosmoksen Jumala? Eli miten on? Onko Jumala vain tuollainen pieni nurkkakunnan idooli, vai onkohan todellakin kaikkeuden, koko maailman, universumin hallitsija ja luoja? Tämä on se suuri kysymys. Jos me uskallamme pysyä uskossamme ja uskon kappaleissamme, uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaisen taivaan ja maan luojaan, niin silloin on kysytään myöskin sitä, että olenko minä valmis tekemään ne oikeat johtopäätökset tällaisesta uskosta. Moni ihminenhän on joutunut hurjan masennuksen pessimismin valtaan. Monet ovat nähneet, kuinka pahuus leviää kaikkialle. Maallistuminen on leviämässä, nuoriso villiintymässä ja niin edelleen. Ja tästä tehdään se johtopäätös, että ehkä peli onkin sitten loppuun pelattu jo, eikä tässä paluuta ole. Noin historiallisesti katsottuna niin voimme vain kertoa, että alennustila kyllä ihmiskunnan kannalta on ollut paljon syvällisempi kuin vielä tänäkin päivänä Tätä minä en kerro lohdutuksena, sitä en minä tahdon rakentaa ollenkaan esitystä tälle toteamukselle. Totean kuitenkin, että on ollut tällaisia, kuinka minä sanoisin, rappiotilanteita koko kulttuurissa, varsinkin kirkollisessa kulttuurissa, jossa yhteen aikaan voimme sanoa, että kristinusko eli oikeastaan ei kosmoksessa, ei maailmassa, vaan luostareissa. Ja siihen aikaan varmasti niin sanotut sivistyneet ihmiset, toisin sanoen siis röyhkeät, maallistuneet, olivat sitä mieltä, että hullujahan nuo ihmiset tuolla luostarissa ovat, eihän heillä mitään tulevaisuutta ole. Mehän edustamme tulevaisuuttamme, jotka olemme vapautuneet kaikista uskonnon ja kristillisyyden kahleista. Mehän olemme niitä vapaita. Tällaista vapautta liikkuu meidän keskuudessamme myöskin tänä aikana hyvin paljon. Mitähän tämä vapaus sitten sisältää? Ei mitään muuta kuin minäkeskeisyyttä. Sitä, että korottaa itsensä Jumalaksi. Ja pikkuhiljaa tulemme huomaamaan, että tämä vapaus tulee muuttumaan hurjaksi onnettomuudeksi. Olisi jo toista iltana kuuntelin radiota ja siinä kerrottiin meille vain, että vuonna noin 2000 suurin piirtein 10 miljoonaa ihmistä tulee kuolemaan AIDSiin. 10 miljoonaa tulee kuolemaan AIDSiin. Niistä minä muistan kuinka monta miljoonaa lapsia. Tässä on meidän aikamme vapaus. Siis toisin sanoen, että kun kristillinen moraali murennetaan, kun ei piitata enää elämän laista, kun lähdetään juuri intohimojen ja minäkeskeisyyden ja laittomuuden tielle, niin siellä tuleekin vastaan silloin aina joku sellainen, joka asettaa ihmisen paikoilleen. Näistä lapsista, jotka tulevat kuolemaan silloin, ovat suuri osa saaneet tartunnan äideiltään sinä aikana, kun he olivat äidin kohdussa. Eli he syntyvät jo kuolemaan tuomittuina. Tosin me kaikki synnymme kuolemaan tuomittuina eräässä mielessä, mutta täytyy sanoa, että tuo kuoleman tuomio, että minä kuolen parantumattomaan tautiin mahdollisesti, niin minusta se tuntuu vähän kauheammalta. Toinen kysymys, jonka piispa Lönnebuu asettaa, on, onko kirkon Jumala, eli meidän Jumala. Kun minä puhun kirkosta, niin minä puhun kaikista kristillisistä yhdyskunnista erottelematta. Tämä nyt selvennyksenä sanottuna. Onko siis, voisimme sanoa sen näin, että kristittyjen Jumala myöskin maailman Jumala. Ja tässä hän kysyy erästä asiaa, johon minä kyllä palaan hetken kuluttua. Kysymys voi asettaa tähän muotoon, että elämmekö me todellisessa maailmassa vai olemmeko me lähteneet hengelliselle pakomatkalle? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja myöskin toinen asia. Opimmeko suhtautumaan luomakuntaan pyhänä asiana? Tämähän nyt, kun ajattelemme niitä ympäristösaasteita, sitä uhanalaista tilannetta, jossa maailma on, jopa valtameretkin ovat siinä uhanalaisessa tilanteessa, niin silloin täytyy kyllä sanoa, että juuri se suuri veri, jonka piti todistaa Jumalan valtasuuruudesta, hänen pyhyydestä, hänen puhtaudestaan ja niin poispäin, tämän me olemme aivan säälimättä saastuttaneet toisinaan niin, että elämä siellä kuolee. Ja tämä on jatkunut ja on jatkumassa, ja tietysti edistyksen nimissä. Edistyshän oli ja on ollut ja on yhä edelleen suuressa määrin sitä, että me saamme niin paljon tehtaita aikaan, että ne sitten tupruttavat myrkkyä luontoon niin paljon, että kukaan meistä ei enää jaksa elää. Iltauutisessa tänään radiossa muuten kerrottiin, että uusi tutkimus osoittaa, että lapset sairastuvat hyvin herkästi saastemääriin, jotka ovat paljon alemmat kuin nykyään sallitut määrät. Lapsen elämä on siis uhanalainen jo alusta alkaen. Pystymmekö me suhtautumaan maailmaan, luontoon, sillä kunnioituksella, joka kuuluisi pyhälle asialle? Onko Jumala kosmoksen Jumala, onko hän luoja, onko hänen luomistyönsä pyhä vai miten me siihen suhtaudumme? Raamattu tässä kertoi meille jotain ihmeellistä. Sinä panit hänet hallitsemaan kätten tekoja. Mutta ei luoja, että täällä se panit hänet tuhoamaan. Me olemme lukeneet Raamattu vähän väärin. Meillä on siis kaikki tuhovoimat, ja me olemme mielestämme olleet oikeutettuja käyttämään niitä tuhovoimia sen sijaan, että me olisimme vain taloudenhoitajia, jotka joudumme myöskin tilinteolle siitä, millä tavalla tätä taloutta olemme hoitaneet. Tulee uusi kysymys, onko kirkolla, toisin sanoen onko meillä ihmisiin kristittyinä, mikään yhteiskuntanäkemys. Tämä on erittäin tärkeää. Ensinnäkin me voisimme kyllä myöskin kysyä sitä, että onko meillä edes seurakuntanäkemystä. Onko meillä kristittyinä sitä näkemystä, että meidän syvin kutsumuksemme on rakentaa Kristuksen ruumista. Niin, että kaikki sen jäsenet todellakin toimivat sopusoinnussa keskenänsä. Siinä sopusoinnussa, että Raamattu kutsuu rakkaudeksi. Onko meillä sitä näkemystä, että minä todellakin kuulun sellaiseen yhteisöön, jossa minun pitää toimia elävänä soluna, elävänä jäsenenä. Nimittäin, kun me ajattelemme meidän ruumistamme, niin siellä on terveitä soluja, mutta siellä on myöskin sellaisia soluja, jotka kyllä lisääntyvät ja kasvavat nopeasti, mutta tuhoavat, koska ne ovat syöpäsoluja. Kristuksen ruumissa voi myöskin olla syöpäsoluja, ikävä kyllä. Emme ole rakentamassa sitä rakkauden yhteyttä, emme näkemässä sitä Jumalan valtakunnan näkyä, joka velvoittaa meitä todellakin järjestämään elämämme juuri tämän sanoman ja tämän näyn mukaisesti. Siinä tulee helposti myöskin sitä, että meidän uskomme ja uskontomme muuttuu minäkeskeiseksi toisinaan jopa siinä määrin, että se rupeaa hallitsemaan toisia ihmisiä, määräilemään ja ennen kaikkea ei suostu palvelemaan. Ja näin on kysymys siitä, että olemmeko rakentamassa yhteiskuntaa, jossa rehellisyys hallitsee, tasavertaisuus, jossa on laupeutta. Me tiedämme, että tässä rahayhteiskunnassa on armoton kilpailu, ja vain se, joka kilpailusta voittaa, niin sitä kunnioitetaan. Ei oteta huomioon, että hän ehkä tallaa armotta sen heikomman jalkoihinsa. Ja pidämme sitä ehkä luonnollisena. Syyttäköön itseään, kun on heikko. Näin me huomaamme, että Hitlerin henki ei vieläkään ole kuollut. Se vaan piiloutuu eri maamioiden takana. Yksi sellainen voisi olla esimerkiksi taloudelliset välttämättömyydet. Ja taloudellinen välttämättömyys saattaa nousta Jumalaksi siinä määrin, että Jumalan täytyy väistyä, pyhyyden täytyy väistyä, rehellisyyden täytyy väistyä, kaiken täytyy väistyä, koska mammona nousee kaikki valtiaaksi. Ja olemme kumartumassa mammonaan.
Tullaan vielä seuraavaan kysymykseen, joka on erittäin tärkeä. Se vie meidät jos vähän lähemmäksi illan aihettakin. Nimittäin, pystyykö kirkko suojaamaan lapsia, perheitä ja asettamaan ne taas niille kuuluvalle paikalle? Tämä on se suuri kysymys. Nimittäin me voimme todeta, että on harjoitettu tällaista perheen hajottamista vuosikymmenellä. Minulla on tässä pitkä artikla edessäni, jonka on kirjoittanut eräs ruotsalainen Gudrun Hiltén Cavallius. Hän puhuu siitä, että taistelu perheestä. Ja tässä meillä on paljon sanottavaa. Meillä tuleekin uusi tilaisuus, kun me puhumme isän ja äidin roolista kasvatuksessa. Mutta jo ennakoiden voisi sanoa, että se mikä on ollut ikään kuin tällainen keskeinen asia meidän kristillisessä uskossamme, se on ollutkin sitä, että me olemme pitäneet perhettä pyhänä. Avioliittoa pyhänä. Myöskin siinä mielessä, että silloin kun se on solmittu, niin sitä ei enää voi purkaa. Ja siinä mielessä myöskin, että meillä tässä on silloin yhteinen tehtävä, varsinkin lasten kasvatuksessa, heidän hoivaamisessa. Ja mikä se kasvatuksen tarkoitus sitten oli? Tietenkin ja yrittää parhaansa mukaan saada nämä lapset kasvamaan sellaisiksi soluiksi, että ne kelpaavat elävinä soluina myöskin Kristuksen ruumiiseen. Ovat siis eläviä jäseniä hänen seurakunnassaan. Kun perheet vaurioituvat, niin silloin myöskin seurakunta ja yhteiskunta kärsivät tästä. Jos toimii neuvojana tänä aikakautena, niin saa aivan toisen kuvan ihmisen koko olemassaolosta, kuin miltä se julkisivu näyttää, joka esimerkiksi toisinaan telkkarissa näytetään, missä taas jossakin tällaisessa tilaisuudessa ja puhutaan juhlallisia sanoja, mutta ei uskalleta tarttua ihmisen todelliseen ongelmaan. Minulla on sellainen ikävä ilmoitus teille, että minä joudun muuttamaan puhelinnumeroni salaiseksi tässä muutama viikko sitten. Tosiasia on, että ei jaksa valvoa yötä päivää enää, kun on lähestymässä 80 ikävuotta. Täytyy saada muutaman tunnin lepoa yöllä. Mutta tämä tosiasia vaan kertoo meille siitä, missä ihmiset elävät. Ja minä kerron teille myöskin sen, että kun tulee kirjeitä, niin minä avaan ne nykyään pelolla. Vastenmielisellä pelolla. Mikä hirvittävä inhimillinen hätä tulee taas esittäytymään minun silmieni eteen, minä kysyn aina. Mikä haava, mikä rikkinäisyys, mikä tuska sieltä huokuu minun rivien välistä minua vastaan. Sitten täytyy todeta, kun tämän päivän posti taas tuli, niin tuli hyviä viestejä, että oli oikein hyvä olla. Joskus näinkin. Mutta perheestä puhumme lisää tuonnempana, mutta tämä on siis aivan näitä siis yhteiskunta rakentuu siis perheen varaan. Ja meillä on ollut tuollainen ihmeellinen näkemys. Minä mielelläni käytän näitä poliittisia sanoja nyt puheessa, mutta pakko on nyt kertoa kuitenkin sanoa sen, että koko sosialistinen liike on ollut siinä erehdyksessä, että niin sanottu yhteiskunta pystyy kasvattamaan lasta paremmin kuin perhe. Hyvin ihmeellinen ajatus. Toisaalta sitten minä kun olen käynyt lasten kodeissa, niin minä en ole sitä yhteiskuntaa nähnyt siellä hoitamassa niitä lapsia, en missään. Siellä on aina ollut vain yksityinen hoitaja, joka on saanut sen tehtäväkseen. Ja tämän yksityisen hoitajan laatu, hänen mielentilansa, hänen mielenterveytensä, hänen armovaimansa, vaikuttaa siihen lapseen eikä se yhteiskunta. Tässä on ollut hirvittävä harha, mutta se mikä on ollut tässä hyvin valtavana pyrkimyksenä on se, että repiä irti lapset sieltä kodista kaikenlaisiin hoitoihin, ja hoitoa lapsi tarvitsee, mutta se tarvitsisi ennen kaikkea sellaisen kodin, jossa se saisi kasvaa turvallisesti juuri rakastavien vanhempien suojassa. Minä tulen puhumaan tästä lisää, kun tullaan huomispäivään muistaakseni, tai onko se yli huomenna. No niin, joka tapauksessa tässä käydään tällaista taistelua, ja tämähän on myöskin toisaalta juuri kysymys mammonasta monessa mielessä, mutta on myöskin kysymys koko yhteiskunnan palkkapolitiikasta, joka ehkä on ajanut äidit pois kotoansa, ja jotka sitten merkitsee sitä, että lapset ovat olleet kärsimässä pienemmät tai suuremmat vauriot. Tässä tuli mun käteeni eräs hyvin tärkeä kirja, ruotsalaisen teologin Christian Bravin kirjoittama kirja Maailmassa i världen, tämän kirjan nimi. Ja tässä hän puhuu juuri siitä uskottomuudesta, joka liikkuu meidän ajassamme. Ja tämä, siinä hän pohtii myöskin sitä, että mitä ominaisuuksia tarvittaisiin isällä ja äidillä, jotta lapsi löytäisi todellisen minuutensa. Ja tästähän on kysymys. Kun me puhumme ihmisestä, niin voisin todeta heti alkuun näin, että kun me piti puhua vääristyneestä ihmiskäsityksestä, niin se suuri vääristymä on siinä, että on hukattu pois koko minuuden identtisyyden käsite. Ei ole enää kysyttykään sitä. Se ei ole ollut edes ongelmakaan. Saatikka sitten, että se olisi todellakin ollut se päämäärä, johon me määrätietoisesti tähtäisimme. Sitä ei ole ollut. Ei minuutta. Ja nythän meillä myöskin on ollut sitten tällainen pyrkimys, että yritetään ikään kuin poistaa se naisen ja miehen välisen identiteetin ero. Kaikki olisivat samanlaisia, sukupuolettomia ja itsensä tuntemattomia, neutraaleja olentoja. Heillä ei ole kutsumusta, heillä ei ole kirkkoa, heillä ei ole Jumalaa, heillä ei ole maailmaa, ei ole yhteiskuntaa, ei mitään, paitsi tarvittaisiin ehkä lisää rahaa mahdollisesti, en tiedä. No niin. Ja sitten hän puhuu siitä, että jos me petämme lasta tällä tavalla, hän sanoo näin, niin se merkitsee sitä, että tuo, joka joutui tällaisen petoksen kohteeksi, tulee vihaamaan pettäjät kautta koko elämänsä. Olisi tutustunut nuorisoon tänä aikana, jolla ei ole ollut, jossa sydän on ollut täynnä vihaa äitiä ja isää vastaan. Jatkuvasti tätä pettymystä. Ja sitä syötettiin vielä sitten jopa lääkäreiden taholtakin sitä, että varsinkin yhteen aikaanhan äidit olivat syntäpukkia. Kaikki pahanlaatuisuus lapsessa, sehän oli äidin syytä. Tietysti se oli äidin syytä. Syyllistettiin kaikki äidit. Ja sitten nyt on sitten lehti kääntynyt tänä aikana. Ovat isät ikään kuin maalitauluna. Ja toisinaan aivan oikeutetustikin, kyllä. Mutta mehän olemme eläneet, tai se sukupolvi, joka nyt nousee, on suuressa määrin elänyt isättömänä. Isä on nimittäin ollut tehtävissä joko matkoilla, tai ehkä hän vain on ollut kiiltämässä autoansa. Jotkut naiset ovat huokailleet, että olisipa Mercedes-Benz, niin joutuisi sen miehen huolenpidon kohteeksi tuolla tavalla, noin, kun hän sitä niin kiihkeästi palvoo. Seisoo siinä polvillansa siellä putsaamassa jatkuvasti. Ei ole aikaa vaimolle, ei lapsille, koska kone pitää sellaisessa kunnossa, ettei joudu häpeään sitten, kun toiset jupit tulevat sitä tarkastamaan. Tätä kutsutaan sitä kulttuuriksi toisinaan. Minä antaisin sille toisenlaisen nimen. No niin, se siitä. Ja sitten vielä kysymys. Pystyykö kirkko palauttamaan ihmisen oikea arvo, hänen arvokkuutensa, ja pystymmekö vaikuttamaan siihen, että syntyy ihmisten välinen solidaarisuus? Eli tulevaisuus riippuu siitä, pystymmekö me yhteistyöhön vai onko kilpailemmeko kuolemaan asti. Seuraava kysymys. Pidämmekö huolta siitä, että jumalalliset salaisuudet pidetään arvossa ja kunniassa? Se, joka elää lähellä Jumalaa, uskaltaa olla avoin kaikkea kohtaan ja myöskin kaikkea luotoa kohtaan. Hän ei riskeeraa menettää identiteettinsä, minuutensa. Ja sitten hän sanoo, että maailman takia, ihmisen takia, koko luomakunnan takia, kirkon täytyy, meidän kristityön täytyy siis, todistaa omasta minuudestamme, identiteetistämme, emme saa sitä myydä. Ja tässä ollaan sellaisessa kohdassa, jossa meidän kannattaa tänäkin iltana asettaa itsellemme kysymyksiä. Uskallammeko pitää kiinni todellakin kristillisestä uskosta silloin, kun maailma meitä pilkkaa? Minä kirjoitin pienen kirjasen, josta tulee vähän esittämään tässä myöhemmin, nuoresta rakkaudesta. Sen luki nuori pappi, ja tämä on kyllä minulle aika ihmeellinen juttu. Hän lähtee siinä ivaamaan kaikkea, mitä minä kirjoitan. Minä en ymmärrä nuorisoa, en ymmärrä psykologiasta mitään, en sielunhoidosta mitään. En ymmärrä kerta kaikkiaan nykyään ihmistä ollenkaan. Näin tyhmä ihmisen tältä kutsunut tänne Tampereelle puhumaan sitten. Sääli. Eli jollei lähde mukaan porukan kanssa ulvomaan, niin ei olekaan enää moderni ihminen. Mutta meidän tehtävämme ei olekaan olla siinä joukossa enää huutamassa ristiinnaulitse. Meidän tehtävämme on kyllä pysyä vähän sivussa, ehkä surra ja itkeä sitä ristiinnaulitsemista, joka ei tapahdu Kristukselle enää, mutta hänen pikkuveljille ja sisarille kautta koko maailman. Ja tämä on niin karmea tosiasia, että toisinaan minulla on vähän vaikea vaipua uneen illalla, kun minun ajatukseni hakeutuvat kaikkien kärsivien luokse. Näen edessäni kaiken sen, mitä voi tapahtua pienelle lapselle, nuorelle naiselle, nuorelle miehelle. Täytyy joskus kysyä näin, että vieläkö kestän tätä ajatusta. Silloin joutuu ahtaalle myöskin uskossaan, tavattoman ahtaalle. Ja kuitenkin me pidämme kiinni tunnustuksesta taivaan ja maan luojaan ja myöskin tunnustuksesta, että hän on kaikkivaltias ja että hän vielä hengellänsä tulee ohjaamaan kaikki. Me emme voi luopua omasta kristillisestä minuudestamme vain siitä syystä, että sen mukaan olisi ajan siis nykyaikaista, modernia tai jotain sellaista. Tässä on kiusaus, on sanomattoman suuri, mutta toisaalta, jos me siihen sorrumme, niin olemme menettäneet kaikkein kalleimman. Vielä pari kysymystä. Pystyykö kirkko, pystymmekö kristittyinä saavuttamaan jälleen tavoittelemaan sitä uskoa, että usko ja elämä ovat universaalisia. kaikkia sisältäviä. Ja tässä minun täytyy sanoa, että minua ilahduttaa suuresti tämän piispan näkemys, koska hän näkee, että nämä kansankirkot ja vapaakirkkojen tulee nähdä tämä yhteinen päämäärä ja lähteä vetämään samaa köyttä. Ja sitä minä olen julistanut, niin kauan kuin muistan julistaneeni, ja tulen sitä tekemään kunnes viimeisen hengenvetooni saakka. Meidän tulee Kristuksen ruumiin jäseninä tulee rakastaa toinen toistamme. Se ei merkitse sitä, että me yhdymme vain yhdeksi joukkokirkoksi, se ei merkitse sitä. Vaan se merkitsee sitä, että me eri seurakuntina löydämme sen oman tehtävämme Kristuksen ruumiissa. Ja Paavali näkee hän tämän asian jo aivan selvästi, kun hän puhuu siitä, että ruumiissa on eri jäseniä. Koko ruumis ei voi olla silmä, koko ruumis ei voi olla korva, koko ruumis ei voi olla oikea käsi eikä vasen jalka, vaan siinä tarvitaan nämä eri jäsenet kaikki, jotta se ruumis olisi täydellinen ruumis ja sitten ne yhteistyössä merkitsevät sitä juuri Kristuksen rakastamaa se yhteistä seurakuntaa. Meillä on eri armolahjat, eri tehtävät, meidän tulee olla uskollisia sille, mutta se merkitsee samanaikaisesti, että me olemme myöskin uskollisia sille rakkaudelle, joka kuuluu kaikille Kristin sisarille ja veljille. Ja sitten vielä 8. kysymys, joka minusta on tärkein. Nimittäin, olemmeko me halukkaita kantamaan sitä ristiä, joka me tekee meistä haavoitettuja parantajia? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja tämä Jesaja näkee tämän asian. Hänen haavansa kautta me olemme paratut. Mutta nyt minä sanon sen erään toisen version siitä. Meidän haavaamme kautta Kristuksen ruumis parannetaan. Jos minä suostun kantamaan kristillistä ristiäni, jos minä suostun eläytymään kärsivän lähimmäisen haavoihin hänen tuskaansa, jos minä uskallan olla se heikko ihminen, jonka ei tarvitse prameilla rikkaudellansa, vaan joka on niin heikko, että hän rakkaudessaan kärsii lähimmäisen puolesta. Jos minä uskallan tulla tällaiseksi, silloin minä olen myöskin Kristuksen seuraaja. Olemmeko me valmiit lähtemään todellakin seuraamaan Kristusta tässä mielessä, että me kannamme sitä ristiä, joka ehdottomasti tulee meidän osaksemme. Mutta, ja näin sanoo siis piispa Lönnebom, minä uskon, hän sanoo, että koko kristikunnan tulevaisuus on se, tulevaisuudessa se kulkee via dolorosaan. Tulevaisuudessa me joudumme kristittyinä siis kulkemaan kärsimyksen tietä. Mutta siinä on yksi ihmeellinen asia. Vain tämän kärsimyksen kautta me tulemme myöskin löytämään sisimmän minuutemme, sisimmän identiteettimme. Vain sen kautta me saamme vastauksen kysymykseen, kuka minä olen. Tämä tästä ja sitten me lähden vähän toiselle polulle tässä ja katsotaan erästä kuvaa tässä, jonka näköinen tämä on. Ja nyt sitten pannaan tuo mikrofoni tähän, niin että se minun puheeni kuuluu. Onko se sopivassa paikassa tuolla? Kuuluuko se näin? Kuuluuko se sinnekin? No niin, tässä pari kuvaa ja se taitaa olla, eikö se oli oikein nyt tuossa nähtävässä sittenkin. Joo, niin on. Ja kun puhumme ihmisestä, niin minun ajatukseni menevät Efesolaiskirjan 5. lukuun jae 23, jossa Paavali puhuu siitä, että olkoon koko teidän olemuksenne sielu, ruumis, henki säilyisi nuhteettomana Kristuksen tulemiseen saakka. Ja silloin, kun me puhumme tästä kolmijakoisesta ihmisestä, niin No niin me, se kuva helposti muodostuu tällaiseksi. Me, tässä on siis tämä ympyrä edustaa ihmisen kokonaisuutta. Ja tässä siis on keho. Minä en puhukaan sielusta nyt tässä yhteydessä, vaan psyykeistä ja sitten henki. Ja paloittelemme hänet, me teemme hänet. Hän on kolmeosainen, ja sitten kun me olemme hänet tällä tavalla silvonneet, niin hän emme pysty enää niitä yhdistämään, niitä osasiaan. Vaan sehän on se ainainen ongelma, esimerkiksi tämä psykofyysinen paralleliteetti, siis jos sanotaan, miten se ruumis ja sielu, mikä se, millä tavalla he toimivat yhdessä esimerkiksi, ja se ongelma on ratkaisematon yhä edelleen. Mutta tässä seuraa myöskin muita pahoja asioita. Nimittäin tässä materialistisessa kulttuurissa kävi näin, että selitimme, että keho oli ainoa todellisuus. Ja me tiedämme, että siis tämä tällainen näkemys voitti jalansia varsinkin lääketieteessä. Siis lääkärikoulutus on ollut ateistinen. Yhä edelleenkin. Tosin jotkut jo aavistavat, että pitäisi puhua jostakin kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä, mutta se on nyt enemmän tällaista sanaa kuin todellisuutta vielä ainakin suuressa osassa lääketiedettä tänä päivänä. Ja tämä heijastuu sitten koko kulttuuriin. Esimerkiksi kun käsitys sairaudesta. Niin siinähän luotettiin siihen, että sairaus on joko tartuntaa, bakteeria, viruksia tai tulehdusta. Joka tapauksessa siinä on joku aineellinen syy. Ja luultiin, että kaikki sairaudet voidaan parantaa sitten pillerein, ruiskein ynnä muuta. Ja kuitenkin... Asia on näin, että tällainen näkemys hän aikaan sai hyvin paljon kroonisia potilaita. Ajatelkaamme sitten varsinkin, kun on kysymys mielenterveydestä, niin siinä on hyvin suuressa määrin käynyt sillä tavalla, että sitä potilasta ei ole voitu auttaa. Hänen on syötetty pillereitä, hän on kroonisoitunut. Hän on parantumaton ja vika on potilaassa eikä parantajassa. Tietenkin on ajateltu näin. Se on helppo tapa päästä irti siitä ongelmasta. Minä tulen hetken kuluttua takaisin tähän ajatukseen. Sitten minä puhun psyykeestä siitä syystä nimittäin, että sielu Raamatussa merkitsee juuri koko ihmistä suhteessa Jumalaan. Ja esimerkiksi jos me lähetämme teidät katsomaan johonkin huoneeseen, tai onko siellä ketään, niin se, joka tulee takaisin kertomaan, voisi sanoa näin, että siellä ei ollut yhtään elävää sielua. Ja sillä hän tietenkin tarkoittaa, että hän oli siellä ruumillisena, eikä vain siis henkiolentona. Ja siitä syystä minä en siis käytä tässä näissä esityksissä sanaa sielua. Ja sitten minä puhun siis hengestä. Ja sitten minä kerron vielä, että tämä kuva on väärä, niin raamatullinen kuin se onkin, sillä Raamatussa ei ihmistä paloitella millään tavalla. Ja siitä siis minä olen piirtänyt tuon toisen kuvan tuossa, josta uskoisin, että se paremmin vastaa todellisuutta ja Raamatun sanomaa. Nimittäin jakamaton kokonaisuus. Ihminen on kauttaaltaan kehollinen. 100% sanoisin kehollinen. Hän on myöskin 100% psyykkinen, mutta samanaikaisesti myöskin 100% henkinen. Eli yhteensä 300%, joka merkitsee, että tässä saat kolminaisuusopin uudessa muodossa. Siis paradoksaalisessa muodossa. Jumalahan myöskin on 300%, isä, poika, pyhä henki. Ja Raamattu todistaa meille, että Jumala loi ihmisen kuvaksensa. Näin hän teki. Ja nyt meidän on tehtävämme on sitten miettiä, näiden välisiä suhteita. Ja minä tulen sen tekemään varsinkin myöskin sairauskäsitteen kannaltaan.